Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Sex RX Hormones, Health and Your Best Sex Ever ialah buku panduan kesihatan seksual wanita oleh Dr. Lauren Stryker, pakar sakit puan dan kesihatan seksual. Buku ini, yang asalnya diterbitkan dengan judul Love Sex Again, meneliti sebab seks boleh menjadi kurang selesa, kurang memuaskan atau tidak lagi menjadi keutamaan dalam pelbagai fasa kehidupan. Stryker menggabungkan penerangan perubatan dengan bahasa yang terus terang dan humor bagi membincangkan isu yang sering dianggap memalukan, termasuk libido rendah, kekeringan faraj, sakit ketika hubungan seks, perubahan selepas menopause, serta kesan ubat dan penyakit. Tujuan utamanya bukan menjanjikan penyelesaian seragam untuk semua orang. Sebaliknya, buku ini membantu pembaca mengenal pasti kemungkinan punca masalah, memahami pilihan rawatan dan membina kosakata untuk berbincang dengan doktor. Tumpuannya terutama pada aspek fizikal, hormon dan klinikal kesihatan seksual, sambil mengakui bahawa tekanan tidur yang tidak cukup, kerja, keluarga dan penyakit juga mempengaruhi keinginan serta keupayaan seksual. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menganggap masalah seksual wanita sebagai isu kesihatan yang sah. Salah satu pendirian utama Sex RX ialah masalah seksual wanita tidak patut diketepikan sebagai perkara remeh. Akibat penuaan yang perlu diterima atau semata-mata masalah sikap, Stryker membincangkan pengalaman seperti kehilangan keinginan, kesukaran mencapai orgasme dan seks yang menyakitkan sebagai masalah yang wajar dinilai secara klinikal apabila ia mengganggu keselesaan, hubungan atau kesejahteraan seseorang. Pendekatan ini penting kerana ramai wanita mungkin tidak mempunyai istilah yang tepat untuk menerangkan apa yang berlaku atau berasa malu untuk memulakan perbualan di klinik. Dalam konteks budaya yang masih cenderung menganggap perbincangan seksual sebagai tabu, termasuk dalam banyak keluarga di Malaysia, penekanan terhadap bahasa yang jelas boleh membantu seseorang menerangkan simptom tanpa perlu menghakimi diri sendiri. Buku ini juga membezakan antara variasi normal dalam keinginan seksual dan keadaan yang benar-benar menyebabkan tekanan atau kesakitan. Perbezaan itu menghalang pembaca daripada menganggap setiap perubahan libido sebagai penyakit, tetapi pada masa yang sama tidak membiarkan penderitaan dinormalisasikan. Stryker tidak meletakkan tanggungjawab sepenuhnya pada wanita untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, beliau mengarahkan perhatian kepada faktor yang boleh dikenal pasti, seperti simptom tubuh, sejarah perubatan, ubat dan perubahan hormon. Kerangka ini menjadikan kesihatan seksual sebahagian daripada penjagaan kesihatan menyeluruh, bukan isu sampingan yang hanya dibincangkan apabila semuanya sudah teruk. Kedua, hormon menerangkan sebahagian perubahan tetapi bukan keseluruhan pengalaman seksual. Judul Sex RX memberi isyarat bahawa hormon merupakan komponen penting. Namun, buku ini tidak menyederhanakan semua masalah seksual kepada satu hormon atau satu rawatan. Stryker menerangkan bahawa hormon berubah sepanjang hayat termasuk ketika kitaran haid, selepas bersalin dan khususnya semasa perimenopause serta menopause. Perubahan ini boleh berkait dengan keinginan seksual, pelinciran, sensitiviti dan keadaan tisu faraj. Namun, hubungan tersebut tidak bersifat automatik.
Dua individu dengan tahap atau fasa hormon yang serupa boleh mengalami kesan yang berbeza kerana kesihatan umum, tekanan, tidur, ubat, kesakitan.
Dan konteks hidup turut memainkan peranan. Ini ialah pembetulan penting terhadap pemasaran yang menggambarkan hormon sebagai jawapan tunggal kepada semua masalah di bilik tidur. Buku ini membincangkan suplemen atau terapi hormon sebagai pilihan yang perlu dinilai bersama doktor berdasarkan simptom dan keadaan kesihatan individu. Bukannya diambil secara sembarangan. Bagi pembaca, nilai praktikalnya ialah memahami soalan yang patut dibawa ke konsultasi. Contohnya, sama ada simptom bermula selepas perubahan ubat, selepas menopause atau ketika menghadapi keadaan kesihatan tertentu. Dengan itu, hormon dilihat sebagai sebahagian daripada penilaian perubatan yang lebih luas. Pendekatan ini lebih realistik daripada nasihat popular yang mengandaikan libido boleh dipulihkan melalui satu produk, satu ujian atau satu perubahan gaya hidup sahaja. Ketiga, kekeringan faraj dan seks yang sakit memerlukan penilaian punca bukan sekadar menahan diri. Buku ini memberi perhatian nyata kepada masalah fizikal yang boleh menjadikan hubungan seks tidak selesa atau menyakitkan, termasuk kekeringan faraj. Stryker menekankan bahawa rasa sakit bukan sesuatu yang perlu ditahan demi memenuhi jangkaan pasangan atau dianggap tidak dapat dielakkan selepas menopause. Kekeringan boleh berkait dengan perubahan hormon, tetapi sakit ketika penetrasi juga mungkin mempunyai punca lain berdasarkan pendekatan buku ini. Pembaca digalakkan melihat simptom secara lebih teliti kerana masalah pada tisu faraj, keadaan dermatologi vulva atau ketegangan lantai pelvis boleh memerlukan penilaian dan pengurusan yang berlainan.
Sebab itulah buku ini menyarankan pembaca membina pemahaman menyeluruh, bukan hanya membaca satu bahagian yang seolah-olah padan dengan simptom mereka. Secara praktikal, ini membantu mengelakkan rawatan sendiri yang tidak menyelesaikan punca sebenar. Pelencir dan pelembap faraj mungkin relevan dalam keadaan tertentu, manakala rawatan lain perlu diputuskan melalui pemeriksaan profesional. Bagi wanita Malaysia yang mungkin segan menyebut simptom secara spesifik, buku ini mengingatkan bahawa istilah seperti pedih, kering, sakit pada awal penetrasi atau sakit yang berterusan membawa maklumat klinikal yang berbeza. Ketepatan penerangan boleh membantu doktor menilai masalah dengan lebih baik. Kekuatan bahagian ini ialah penolakannya terhadap idea bahawa seks yang menyakitkan perlu diterima sebagai harga biasa bagi usia, kelahiran anak atau rawatan perubatan. Keempat, penyakit kronik, rawatan perubatan dan ubat boleh mengubah fungsi seksual. SexRX meletakkan kesihatan seksual dalam gambaran perubatan yang lebih besar. Stricher membincangkan bagaimana keadaan seperti endometriosis, diabetes, kanser dan penyakit jantung boleh memberi kesan kepada keselesaan, tenaga, fungsi tubuh, imej diri atau keinginan seksual. Nilainya terletak pada penolakan terhadap pemisahan palsu antara rawatan penyakit dan kehidupan intim. Seseorang boleh menerima rawatan yang berjaya dari sudut penyakit utama tetapi masih menghadapi kesan sampingan yang menjejaskan hubungan seksual. Buku ini juga merangkumi kesan ubat, satu perkara yang sangat penting kerana perubahan libido pelinciran atau respon seksual kadangkala berkait dengan ubat yang diambil untuk masalah lain. Ini bukan bermaksud pembaca patut menghentikan ubat sendiri. Sebaliknya, Stryker menggalakkan perbincangan yang lebih baik dengan doktor tentang masa simptom bermula, ubat yang digunakan dan pilihan yang mungkin tersedia. Dalam sistem kesihatan yang sering memberi tumpuan kepada penyakit utama dan masa konsultasi yang singkat, kesihatan seksual mudah terlepas pandang. Buku ini memberi pembaca alasan yang kukuh untuk memasukkannya dalam perbualan rawatan. Ia juga mengelakkan kesimpulan bahawa semua kesukaran adalah psikologi atau masalah hubungan. Faktor emosi memang boleh relevan, tetapi kesakitan, perubahan hormon, kerosakan saraf, keletihan dan kesan rawatan juga perlu dipertimbangkan secara serius. Pendekatan holistik ini menjadikan buku tersebut berguna bagi pembaca yang menghadapi perubahan seksual selepas diagnosis atau rawatan kesihatan yang besar. Akhir sekali, kosakata dan perbualan dengan doktor menjadi alat utama untuk membuat pilihan rawatan. Sumbangan paling praktikal SexRX mungkin bukan satu petua tertentu, tetapi usaha Stryker untuk memberi pembaca kosakata, soalan dan keyakinan untuk bercakap tentang kesihatan seksual. Beliau menulis dengan gaya yang terus terang kerana masalah seksual sering tidak dilaporkan, bukan semestinya kerana ia jarang berlaku, tetapi kerana orang tidak tahu bagaimana hendak menerangkannya atau takut dipandang serong. Buku ini mengubah pembaca daripada penerima nasihat pasif kepada peserta yang lebih bersedia dalam keputusan penjagaan kesihatan. Contohnya, seseorang yang memahami bahawa sakit, kekeringan, keinginan rendah dan kesukaran orgasme tidak semestinya mempunyai punca yang sama akan lebih mampu meminta penilaian yang sesuai. Penekanan ini amat berguna dalam keadaan apabila konsultasi doktor singkat atau apabila topik seksual tidak dibangkitkan secara spontan. Dalam budaya Malaysia yang berbilang latar agama dan sosial, tahap keselesaan untuk berbincang tentu berbeza. Namun, bahasa perubatan yang tepat membolehkan perbualan kekal berfokus pada simptom, kesihatan dan pilihan rawatan. Pada masa yang sama, buku ini mempunyai batas yang jelas. Berarti kalau pergi hari ke tadi kau itu akan nanti tersebut mencari cerita yang pada zi dan pergi berkaitan nanti tanda tegan dan tanya berarti tegan kita cantik yang gelap. Nanti pada kita tak tak kita kita adik antikan, tapi kita tingkatkan. Stryker menyatakan tumpuannya ialah membaiki kesihatan seksual fizikal, bukan menjadi panduan utama untuk menyelesaikan konflik hubungan atau masalah emosi yang kompleks. Oleh itu, pembaca yang berdepan trauma, konflik pasangan atau tekanan psikologi yang mendalam mungkin memerlukan bantuan tambahan seperti kaunselor atau terapi yang sesuai. Batas ini menjadikan skop buku lebih jujur dan lebih berguna. Kesimpulannya, SexRX sesuai untuk wanita dewasa yang mahu memahami perubahan pada kesihatan seksual mereka. Sama ada mereka sedang menghadapi libido rendah, kekeringan faraj, kesakitan ketika seks, perubahan menopause atau kesan penyakit dan ubat. Ia juga bermanfaat untuk pasangan yang mahu memahami bahawa kesukaran seksual wanita bukan isu mudah yang boleh diselesaikan dengan tekanan, rasa bersalah atau nasihat umum. Bagi pembaca di Malaysia, buku ini boleh menjadi rujukan awal yang berguna untuk membina bahasa yang lebih tepat sebelum berbincang dengan doktor. Terutama apabila topik ini terasa janggal untuk dimulakan. Manfaat utama ialah kerangka berfikir yang lebih baik. Pembaca diajar supaya tidak terus menganggap satu simptom mempunyai satu punca
dan tidak menerima sakit atau kehilangan fungsi sebagai sesuatu yang mesti didiamkan. Buku ini juga tidak menjual idea bahawa hormon ialah jawapan kepada setiap masalah. Sebaliknya, ia menghubungkan hormon dengan pemeriksaan kesihatan, ubat, keadaan kronik dan simptom fizikal yang khusus. Berbanding banyak buku kesihatan seksual yang lebih tertumpu pada komunikasi romantik, teknik atau nasihat gaya hidup yang umum, Sex RX lebih menonjol kerana asas ginekologi dan skop klinikalnya, nada striker yang terbuka dan kadangkala lucu menjadikan bahan perubatan lebih mudah didekati. Tanpa mengabaikan realiti bahawa setengah masalah memerlukan diagnosis profesional, namun ia paling kuat sebagai panduan kesihatan fizikal seksual, bukan pengganti terapi hubungan atau rawatan kesihatan mental. Gabungan ketepatan perubatan, bahasa yang mudah dan pengiktirafan terhadap isu yang sering ditabukan itulah yang membezakan buku ini dalam kategorinya. Jika anda ingin menyokong Lauren Stretcher, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.